Sporta raidījums piespēlē.
Sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji, kā jau valaža, šajā laikā esam kopā ar jums, es Mārtiņš Kļavinieks un mans kolēģis Māris Bergs. Sveiks Māri!
Sveiks Mārtiņ, sveicināti klausītāji, arī šajā nedēļā, protams, viss paliek nemainīgi raidījums piespēle. Ierastajā sastāvā, ierastajā laikā un ierastajā radiofrekvencē.
Un šodien mums ļoti, ļoti interesanti lielā saruna raidījumā, kas parasti ir tas centrālais punkts sporta raidījumā piespēle proti. Sarunāsimies ar fizikas skolotāju. Viņš strādā kādā no Rīgas vidusskolām, vienā no apkaimēm. Ne tikai izcelsim to, ka viņš ir skolotājs, bet arī to, ka viņš ir Latvijas rekordists 24 stundas. Un skrējienā pavisam nesen oktobrī laboja 40 gadus senu Latvijas rekordu par 11 kilometriem, un tas ir neviens cits kā Matīs Vecvagaris. Viņš nav profesionāls sportists, bet šajā raidījumā Patriotu nedēļā vēlējāmies izcelt cilvēku, kurš sporto ļoti augstā līmenī, kā redzam, labo Latvijas rekordu, bet ikdienā māca Latvijas jauno paaudzi, gan fizikas zinības sniedz viņiem, gan arī šo to stāst par dzīvi. Sāksim kā jau allaži ar iknedēļas topu un... Sāksim atkal ar sporta karalu futbolu, tas pēdējās nedēļās tā jau ierasts, bet ar kārtīgi patīkami, kā arī Latvijā varbūt tādā notikumu sekvencē un varbūt arī savstarpējā hierarhijā futbola notikumi, ieņem pirmo vietu, proti Latvijas futbola izlasēja šajā nedēļā divas spēles UEFA Nāciju C līgā, viena aizvadīta, proti izbraukumā pret Ziemeļmaķedoniju, zaudējums 0-1, un vēl šodien, svētdien, tātad 4. pēcpusdienā Rīgā gaidām pēdējā šī sezonas cīņu UEFA Nāciju līgā pret Armēniju. Pagaidām Latvija ir pēdējā vietā grupā, 4 komandu konkurencē, pārsteidzoši varbūt kādam neferu salas ir otrajā vietā aiz Ziemeļmaķedonijas, pārspēja Armēniju šonedēļ, izbraukumā turklāt ar 1-0, tas pierāda feru salu spēku, bet Latvijai pēdējā mačā pret Armēniju var viss vēl pagriezties pavisam citādi un viss var turnīra tabulas izkārtojumā mainīties. Ja latvieši uzvar armēņus, tad, cik es saprotu, var pat finišēt otrajā vietā šajā grupā beigās.
Latvijai ir teorētiskas izredzes pakāpties līdz pat otrajai vietai grupā, un ja izdosies izcīnīt otro vietu grupā, tas nozīmēs piedalīšanos pārspēlēs par vietu līmeni augstāk, proti par vietu B līgā. Nu, tātad, kā jau minēja, Latvija šobrīd ieņem pēdējo 4. Vietu savā apakšgrupā. Par Fēru salām mēs, protams, vairs nevaram vīpsnāt, ka tie ir amatieri, kuri aiziet uzspēlēt futbolu savā brīvajā laikā pēc darba un pēc treniņiem aiziet iedzert alu kādā vietējā krogā. Tā tas gluži vairs nav, tā ir laba, spēcīga komanda. Un ja Latvija gadījumā paliks 4. Vietā, tātad pēdējā vietā grupā, tad visas komandas, kas paliek 4. Vietā, tiek sarindotas atkal secībā no labākās uz sliktāko. Šobrīd, tieši šajā situācijā un brīdī, Latvija ir labākā no 4. Komandām grupā. Provizoriski būtu jāspēlē par palikšanu C līgā, tātad jāaizvada pārspēles.
Jā, nu jāatceramies šo te maču Ziemeļmaķedonijā, kas norisinājās šajā nedēļā. Zaudējums 0-1, bet pirmkārt, viens ārkārtīgi labais moments šajā spēlē, ko no tās var paņemt līdzi un kas ir tāds iegūmas noteikti ir tas, ka Rihards Matrevicis kaut kādā mērā tomēr ir rehabilitējis sevi par iepriekšējām neveiksmīgajām epizodēm Latvijas izlases sastāvā un vairāk kārt glābu no vārdu zaudējumu. Šajā mačā pret Ziemeļmaķedoniešiem varēja būt arī bēdīgāks rezultāts, beigās 0-1 uz tablo, bet savukārt Latvija uzbrukumā īsti neparādīja neko. Es atceros vienu, varbūt pusotru vārdu gūšanas epizodu, laikam Robertam Savaļniekam spēles ievadā bija tas labākais moments, kad principā pustukšos vārtos viņš netrāpīja aizsit garām.
Nu, Latvijas izlases uzbrukums ir bijis blāvs un neizteiksmīgs šķiet. Kopš laikiem, kad Māris Verpakauskis noslēdza spēlētāju karjeru, diemžēl tā tas ir, Latvijas izlases uzbrukums nav spīdējis, un es arī sporta ziņās šīs nedēļas laikā par to runāju, lai Latvija varētu konkurēt ar šādām valstīm kā Ziemeļmaķedonija, kas ir komanda, kas būtībā ir uz robežas un balansē starp iekļūšanu un neiekļūšanu, piemēram, Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Vienu gadu viņi var iekļūt, citu varbūt nesanāks, bet tā ir tāda stabila, laba Eiropas vidusmēra izlase. Lai Latvija varētu spēlēt kaut vai ar šādām komandām, pirmkārt pašiem ir jānospēlē praktiski bez kļūdām aizsardzībā, jābūt visu laiku fokusā un uzbrukumā arī jāizmanto tās pāris iespējas, kas radīsies. Ja to nevar izdarīt, un tas nav izdarīts pēdējās dažās spēlēs, arī pagājušajā mēnesī oktobrī spēlē Rīgā pret Ziemeļmaķedoniju tik daudz izšķērdētu iespēju, kļūdas aizsardzībā un rezultāts 0-3 savā laukumā pirms mēneša, ja nevar nospēlēt teju perfektu spēli, tad tomēr būs grūti pret šīm komandām un izcīnīt uzvaras vai pat neizšķirt. Tas būs ārkārtīgi sarežģīti. Diemžēl šobrīd Latvijas izlases kopējais līmenis nav tik augsts, lai varētu paspēkoties pat ar šādām vidusmēra izlasēm.
Un vēl viena epizode, ko varam iekļaut arī šajā stāstā par Latvijas futbola izlasi. Uz Latvijas futbola izlasi tika izsaukts arī Raimonds Krollis, kurš sportiski sākumā nebija iekļūst kandidāts rakstā, bet tur iekļūpa pēc tāda diezgan izteiksmīga incidenta Itālijas pēc spēka trešās līgas maču laikā, kur viņa pārstāvētās komandas Triestina galvenais treneris. Jā, sagaidīja viņu laukuma malā pēc tam, kad Raimonds tika noraidīts no laukuma, saņēma sarkano kartīti, jā, nesavaldījās, tur iesita pretiniekam sodu laukumā, lai gan pirms tam pret viņu tur bija pārkāpums, ko tiesnesis neredzēja un nefiksēja, bet treneris sagaidīja Raimondu laukuma malā ar tādu kārtīgu paņemšanu aiz čupra, ja tā saka, tautas valodā aiz krekla, aiz krāga un kārtīgi sāka purināt. Pēc tam treneris neatvainojās, teica, ka Raimonds viņu vadībā vairs komandā nespēlēs. Komanda pat izplatīja tādu diezgan blāvu un neizteiksmīgu paziņojumu, ka vērtē šo situāciju, bet treneris, kā es saprotu, paliks savā amatā tik un tā, tā ir nolēmts komandā, bet Raimondam Krollim ir ieteikts publiski par šo situāciju neizteikties. Tas es saprotu padomus no viņa advokāta, tā kā šajā situācijā vēl varētu būt arī turpinājums, varbūt pat tiesvedība.
Var pameklēt tīmeklī, arī ir video, protams, un tas izplatījās plaši. Par to rakstīja arī daudzi lieli pasaules mediji, gan Ziemeļamerikā. Tas nonāca līdz pat tālajai Austrālijai, pat Austrālijā par šo situāciju rakstīja un publicēja viens no viņu lielākajiem sporta medijiem. Viena lieta būtu, ja treneris sadotu kārtīgu sutu Raimondam vārdiski, izlamātu ar visiem trīsstāvīgajiem miļvārdiņiem, kādi nu vien ir viņa vārdu krājumā. Tas viss būtu saprotams, jo, kā jau minēja pret Raimondu Krolli, bija pārkāpums, tas netika fiksēts, un tad viņš nesavaldījās atbildēja uz provokāciju un sarkanā kartīte. Izlamāt spēlētāju par to, tas viss spiediens pie situācijas, bet sākt fiziski purināt, nu, tā ir visu sarkano līniju pārkāpšana. Nu, šī situācija, protams, nedēļas gaitā attīstījās. Sākotnēji tiešām treneris teica, ka Krollis pie viņa vairs nespēlēs, Krollis kaitē komandai ar savām darbībām un tā tālāk un tā tālāk. Latvijas futbola federācija pirmdien nosūtīja oficiālu vēstuli Itālijas futbola federācijai, lai šo te jautājumu aicinātu izskatīt un arī pat provizoriski virzīt uz Itālijas federācijas federālo tiesu. Nu, un tad gan komandas treneris atvainojās, paziņojot, ka emociju karstumā ir pāršāvis pār strīpu un tā tālāk. Nu, tā kā pagaidām es teiktu, ka šai situācijai drīzāk ir tāda daudz punkti pielikta.
Jā, bet Raimondam Krollim noteikti uzslavus par stoicisko mieru, kur viņš saglabāja, kamēr treneris viņu kādas pāris sekundes purināja. Tas tiešām viņu padara par uzvarētāju vismaz tajā epizodē. Nu, tā neatbildēt un tik mierīgam būt, tas ir noteikti abrīnojami. Nākamā pietura šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā, un šoreiz esam izvēlējušies izcelt sāgu, kas jau kopš šķiet paša rudens sākuma ir aktuāli arī medijos, arī mēs Latvijas radio par to esam daudz stāstījuši, lai gan nekādas tādas īstas attīstības jau šajā situācijā nav līdz šim bijis tikai tāds riņķa dances, vārdu tiešā mērā futbols, atbildības futbols, proti runa ir par Rīgas Olimpisko sporta centru, tā zemes nomas maksu, kas jāmaksā Rīgas domē un tās pacelšanu saistībā ar ministru kabineta noteikumu izmaiņām. Šī gada aprīlī pusgada ilgs noilgums un no 1. Oktobra principā tad no Rīgas doma ir nolēmusi izrakstīt krietni lielāku rēķinu Rīgas olimpiskajam centram, nevis vairs ap 30 tūkstošiem gadā par zemes nomu, bet jau vairāk nekā 300 tūkstošus un ar pievienotās vērtības nodokli pat pārsniedzot 400 tūkstošus eiro. Šai nomas maksai olimpiskā sporta centra vadība, Latvijas olimpiskās komitejas vadība, kas ir galvenais akcionārs šajā sporta centrā vērsās pie Finanšu ministrijas, Rīgas domes, valdības, Saeimas deputātiem, frakcijām, partijām un tā tālāk un tā joprojām. Nu, beigās izrajot visu šo te riņķa dansi, nolēmts, ka paliks vecā nomas maksa 1,5% no katastrālās vērtības, kas ir aptuveni 30 tūkstoši eiro gadā.
Vēl var piebilst, ka Latvijas olimpiskā komiteja izskatīja iespējas pat vērsties satversmes tiesā par šo te jautājumu, jo pastāvēja reālas bažas par to, ja būtu palielināta šī nomas maksa tik lielos apjomos, kā jau minēja, tad 10 un pat vairāk reizes, tad kas notiktu ar olimpisko centru, cik tas būtu pieejams sportošanai, cik ļoti būtu jāceļ cenas, lai to visu varētu atļauties samaksāt. Arī aprunājoties ar dažādiem sporta vidas cilvēkiem pie izslēgtiem mikrofoniem, bija tieši tas, ko tu teici, ļoti lielas dusmas un neizpratne par šo te birokrātisko futbolu un rādīšanu uz pirkstiem. Ej pie viņiem runāt. Un tad aizēja pie tiem runāt, un viņi rāda, nē, ej atpakaļ pie viņiem runāt. Nu, līdz ar to daudzus, protams, tas arī sadusmoja šī te muļāšanās vārda vistiešākajā nozīmē par jautājumu, kur noteikti varēja sakārtot arī krietni veiklāk, bet labs tas, kas labi beidzēs. Galu galā šeit tā atruna, varbūt es neizteikšos tagad līdz galam juridiski precīzi, bet atruna ir par to, ka olimpiskais centrs šajā gadījumā veic publisku funkciju, tāpēc arī ir šis te izņēmums piemērojams.
Piespēle.
Pie durvīm jau klauvē ziemas sportveidu sezona, līdz ar short treka pasaules tūri tā ir arī sākusies, bet drīz vien sāksies arī Latvijā iecienītie tā sauktie Rennes sporta veidi to pasaules kausa sezonā un arī Kamriņu sports nav izņēmums, arī Kamans gatavojas lielajiem sezonas startam un šajā nedēļā atskaitījās publiski nāca, runāja ar medijiem, stāstīja, kā viņiem gājas vasarā un cik gatavi viņi ir jaunajai sezonai un Mārtu arī apmeklēja šo pasākumu un ar viņiem parunāja, ko tad viņi saka, cik gatavi ir un kādi jaunumu komandā. Nu, viens jaunums, ko uzreiz var pamanīt, ka Latvijas izlasē vairs nav Elīnas Ievas Vītolis, bet tas nav tāpēc, ka viņa būtu beigusi karjeru vai aizgājusi no šī sporta, vienkārši viņa ir apprecējusies un mainījusi uzvārdu. Viņa ir precējusies ar Latvijas labākā divnieka braucēju Mārtiņu Botu, un tagad ir Elīna Ieva Bota. Tas arī droši vien līdzjutējiem būs jāiegaubē.
Protams, apsveicam viņus ar lielo dzīves notikumu, bet ja mēs runājam par sportisko pusi, vispirms gribētos teikt, ka Kamaniņu sports šobrīd no trim Rennes sporta veidiem Latvijā ir vislabākajā situācijā. Skeletons faktiski ir neeksistējošs pieaugušo līmenī, šobrīd tomēr tas ir izteikti jauniešu junioru stadijā, un tad jaunie sportisti tikai aug, lai pieaugušo apritē ienāktu. Bobslejs ir dziļā pārbūvē, Kamanām gan viss izskatās diezgan labi, un arī šī sezona tiek sagaidīta ar lielām ambīcijām. Pagājušajā sezonā galu galā Kristaps Aparjots, labākais Latvijas vīru braucējs, izcīnīja otro vietu pasaules kausa kofertējumā. Kā viņš pats izteicās, šajā gadā viņš būtu priecīgs uzvarēt pasaules čempionātā. Pasaules čempionāts notiks Kanādas trasē Vislerā, tur atceramies 2010. Gada Vancouveras olimpiskās spēles, protams, notika trase, kas nu, kaut nedaudz, bet izlīdzina spēku samērus, jo vācieši, kas ir, protams, dominējoši kamaniņu sportā, viņi šo trasi nav piebraukuši līdz riebumam. Viņi tur, protams, ir braukuši, un viņi to trasi var nobraukt un var nobraukt ļoti labi, bet viņi to nav atstrādājuši tik labi kā trases Eiropā, protams, pirmkārt jau savās mājās, pēc tam Austrijā un galu galā arī Siguldā. Līdz ar to ambīcijas Latvijas izlasē lielas. Nu, viena lieta, ko mēs varam piebilst Latvijai uz pusslodzi, palīdz vācu treneris. Vācu treneris Jans Eihorns. Droši vien plašākai publikai šis vārds neko neizsaka, bet Jans Eihorns ir cilvēks, kurš tiešā veidā ir pielicis roku pie tā, lai izaudzinātu šā brīža Vācijas izlases līderus, tā Jūliju Taubicu, labāko vieninieku braucēju māciešiem, un Maksu Langenhānu, tātad Kristera Aprijoda galveno konkurentu un labāko vācu vīru braucēju šajā brīdī un situācijā. Tātad augsts līmeņa speciālists, kurš kaut kāda iemesla dēļ laika gaitā tika pastumts malā vai izstumts no Vācijas izlases, nu, un viņš tagad tā uz pusslodzi palīdz Latvijas izlasē.
Un noslēdzošā šīs nedēļas topa pieturvieta Latvijas vīru basketbola izlase jau tūliņ arī kvalifikācijas mačs Eiropas čempionātam gaidāms, bet līdz tam vēl drusiņi jāpaciešas. Latvijas basketbola izlases galvenais treneris Luka Bankī nosaucis 24 kandidātu sarakstu, kas konkurē par vietu. Izlasē šajā sasaukumā uz 12 vakantajām vietām spēles pieteikumā. Saraksts ir diezgan interesants, jāsaka, spēlētāji, par kuriem varbūt kāds bija piemirsis, kāds varbūt nekad nav dzirdējis, un 10 gal galā arī vietējās Latvijas-Igaunijas līgas pārstāvi, kas nu, pēdējos gados bija ļoti, ļoti lielā mazākumā, arī tādā paplašinātajā kandidāta sarakstā.
Jā, Latvijas izlases treneri izskatās, ka gatavojas mazliet eksperimentēt šajā te novembra sabraukumā. Protams, mēs tur redzam tādus vārdus kā Artūrs Žagars, Kristers Zoriks, Rihards Lomašs, Dāvis Bartāns galu galā. Bet mēs varam atrast nu, arī tādus vārdus, kā jau minēju, kas varbūt izlases kontekstā ir mazliet piemirsušies. Nu, piemēram, Artis Ate Valmierā šo sezonu spēlē, arī pietiekami labi spēlē galu galā. Krišs Helmanis, viens no jaunajiem basketbolistiem, kurš cīnās par savu vietu izlasē. Ir daudz šādu spēlētāju, kurus mēs varam nosaukt par Latvijas izlases tuvākajām rezervēm. Par spēlētājiem, kas noteikti ir izlases treneru redzeslokā, kā iespējamie aizvietotāji. Nu, redzēsim, kāds tad beigās būs šis 12-nieks spēlēm pret Beļģiju. Tātad, jā, šajā izlases sabraukumā Latvijas izlasē tātad divas spēles pret Beļģiju, gan mājās, gan izbraukumā. Kādu sastāvu treneri izvēlēsies, to raudzīsim. Protams, vēl jautājums, kurā brīdī arī galvenais treneris Luka Bankī pievienosies izlasē. Viņam vēl 20. novembrī spēle ULEB Eirolīgā, starp citu pret Stambulas Fenerbahče komandu, pret Artūru Žagaru. Artūru Žagaru, kuram tagad ir krietni lielāka loma Stambulā, jo vairāki spēlētāji tur ir izkrituši traumu dēļ. Tāpēc redzēsim, kad šie cilvēki, gan Artūrs Žagars, gan Luka Bankī pievienosies valstsvienībai. Starp citu, te mēs varam pačukstēt, ka 19. novembrī ir plānota izlases preses diena. Parasti, lai vai kas notiktu, Luka Bankī nevairās no sarunām ar medijiem. Droši vien eiropeiskā mentalitāte ir jānāk un jārunā. Šoreiz no treneriem būs Jānis Gailītis un Artūrs Visockis Rubenis, tātad galvenā trenera asistenti. Nu, tas arī droši vien liecina, ka Luka Bankī mazliet aizķersies Itālijā.
Jau pirms mēnešu vismaz, ja ne vairāk, es dzirdēju basketbola gaitiņos runas par to, ka Luka Bankī nemaz nebrauks uz šo te izlases logu, nevadīs komandu tajā, izmantos to nelielo iespēju atpūsties. Komandu vadīs Jānis Gailītis un Artūrs Visockis Rubens. Skatīsimies, vai tik tiešām tā būs. Cik zinu, tad basketbola savienība nekādi šīs baumas nav komentējusi. Varbūt viņiem neviens par to nav prasījis.
Jā, nu galā tur uzreiz ir arī nākamās spēles Eirolīgā pavisam drīz pēc izlašu loga. Tātad izlasē vēl ir spēle 25. novembrī, tad Eirolīgā jau ir 28. nākamā spēļu kārta un vēl jau ir Itālijas līga un viss pārējais.
Jā, liekam punktu šīs nedēļas spilgtāko notikumu topam un līdz ar to tad dodamies tālāk pie šīs nedēļas lielās sarunas ar Matīsu Vecvagari, fizikas skolotāju un arī ultragaro distanču skrējēju Latvijas rekordistu 24 stundu skrējienā.
Piespēle.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergs. Patriotu nedēļa valsts svētki un es paredzu, ka pietiekam patriotiska un tāda uzmundrinoša un uz, teiksim tā, pašiedvesmu orientēta saruna arī mums šodien gaidām raidījumā piespēle, jo Latvijas rekordists 24 stundu skriešanā un arī skolotājs Matīs Vecvagars ir ciemos. Sveiks, Matīs!
Sveicinā!
Vispirms skolotājs un tad skrējais vai skrējais un tad skolotājs?
Nu, tas ir viss kopā. It kā jau ir, tad tas vienā brīdī ir tā skriešana, otrā skola, bet, nu, gan viens, gan otrs ir tā kā visu cauru dienu.
Šeit droši vien būtu lieta atgādināt, ka Matīs, tu esi nevis sporta skolotājs, bet fizikas skolotājs.
Jā, fizika. Man vēl ir audzināmā klasa, tā kā teica, patriotiskā nedēļa.
Tu esi arī klasa audzinātāji.
Nu jā, man ir tagad 12. klasa, un šodien mēs tieši gājām no rīta pirmajā stundā nolikām svecīs, mums tur skolā pie skolas ir karoks. Divi karogi, Latvijas un Ukrainas, uzvilkt visu cauru gadu, un tad Latvijas kontūra ir smuka uztaisīta, un tad nolikām svecītes tieši pa kontūras līniju. Tā kā jā, tas tā par pieminēto patriotisko.
Ko tev nozīmē Latviju? Tu tomēr piedzīvoji arī to lielo savienību, padomi savienību, kas sabruka 90. gadu sākumā. Mums ar Māri nebija, es neteikšu, ka tā bija laime, bet mums nebija tā iespēja to piedzīvot. Ļoti labi, jā, manuprāt, bet tev bija, ko tev kā padomi savienībā dzimušam nozīmē brīvu Latviju?
Tas nozīmē ļoti daudz, protams, un jā, un brīžam ir tā, ka liekas, es ir piemirsts, bet atvarot to pašu Wikipēdiju, skatās uz kādu cilvēku, kurš ir tajā laikā, un tad tur rakstīts nevis, nu, tā kā Latvija, bet, nu, dzimis Latvijas PSR. Nu, par manu Wikipēdijā nav tas šķirklis, bet, nu, tad atbilstošā vecuma cilvēkiem tiešām tas tā ir, un saprotu, neizdzimis brīvā Latvijā. Nu, es esmu paspējis piedzīvot oktobrēnus, jā, tur nosacīt, bet, nu, kas tur momentā mainījās, jo tur oktobrēni piespraudīts, tik nomainīts uz auseklīšiem, spraudām un prievītes, pionieros nebija, un
tā jau bija jaun, pavisam maz puika, kad nu, tā atmoda sākās un tās sarkanbalts sarkanās vēsums sāka virmot un neatkarība bija gaisā. Kāds tas laiks bija? Tev ir atmiņās kaut kas?
Man ir atmiņās un tas, ko es atceros, nu, ir tā, ka es to nespēju sagramot vēl šodien, jo nu, tās ir tās pirmās atmiņas, ko cilvēks atceras. Nu, ir varbūt vēl kaut kas, bet nu, tie skolas pirmie gadi. Nu, nedaudz tādi, kā, lai saka, mistiski nesaprotami, jo tās pirmais ir diezgan tāds spilgts, un es atceros, bija kaut kas par oktobri Ļeņina revolūciju, un tur kuģis Aurora, un tas vispār ir tā, ka es dzīvoju tajā laikā Liepājas rajons Priekule, un es Priekules Gramze, un tas ir tāds mazs ciems, tur sudra beidžus skola, un tagad jau te mūsdienās mēs tikai zāģējam tos piemnekļus labajie sliktie, tas sudra beidžus, nu, droši vien nav pie tiem labajiem, bet viņam tas dulais dauka, un tas ir atkal tāds pozitīvs tēls, ne? Bet nu, tā lauka skoliņa pierobežā, un tādā nomalē, kad visi pazīstam tajā ciemā ieskaitot skolotājus, un satros, mums bija tāda skolotāja māja, kur visi skolotāji dzīvoja, un bet bija arī tādi skolotāji, kas dzīvoja ar tev vienā mājā, tas bija tāds, nu, padomu laiku, trīs tavu bloka mājas, un tad tev ir kaimiņos, ir klases audzinātājs vai parasts skolotājs, un tu esi aizmirst mājā to oktobrēnu piespraudīt, nu, kaut kur varbūt pat mērtiecīgi es aizmirst, un jā, un tev tas...
Tev strostē?
Jā, un tev sūt mājās, un tās mājas nav ļoti tāls, uz tad birzīti viens ar to jāiziet cauri, un tu skrien starpbrīdī mājās pakaļ tev oktobrēnu nozīmītēju un tā, un paiet, nu saprot, ka tā ir jādara, un paiet gads, un ir kaut tie auseklīši, un visu mums stāsta tās lietas, atmodas, nu, ko es atceros, jau es pat aizbraucu uz barikādēm, tur bija ļoti tā Liepāja, pat bija liels notikums aizbraukt, nu, kur vēl tur Krastmalā, tas 13. janvāra lielā tur demonstrācija, cik tur tie tūkstoši. Tas pats Baltijas ceļš, tur, nu, es varu pateikties mammai, kad tad bija autobus, kas brauc un līdz Bauskai, tur jau bija iedalīts katram rajonam, un tie paši, tieši bija padomi Latvijas kolhoza autobusi, kas veda un stājās pret.
Pretošanās kustība.
Nu jā, un kāpām iekšā un braucām, un tas ir tā, un tad domā, nu, kā tā var, nu, tev, tie cilvēki, bet viņi var, viņi bija dzimuši tai, nu, padomu iekārtā un ticēja noteikti tam visam. Un tai pašā laikā es atceros savus vecvecāks, vecmāmiņu, vecēdiņu, kuri piedzīvojuši tās, nu, neatkarīgo Latviju vēl tajā laikā.
Pirmās Latvijas laikā,
jā. Jā, un viņiem noteikti tas iekšā tā neatkarība, tā brīvība sēdēja, un viņi uz to skatījās savādāk, bet to laiku skolotāji, kas mums bija, nu jā, jo es atceros arī, mammas onkulis bija kolhoza vai kā varu teikt, saimniecības tas priekšādās, un kaut kādā brīdī, es nezinu, viņš bija atnācis, tā ka kaut kur garā mejot ciemos, Mums bija nejot ārā pa durvīm, nu tas kājas lauc lupata vai kā, nu tas karogs, kas tajā laikā bija Latvijas karogs, un tur es nežinu, tur pat taisno jau varētu tikt, nu, un es atceros tādu aizrādījumu, nu, ka nu, tā nav labi. Krimināls pasākums tas varbūt nebija, bet, nu, nu labais tons arī tas nebija.
Vīri no čekas nākamajā dienā var pieklāvēt un atnāk ciemot.
Jā, 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 bet, nu, tur jau tās vēsums jau brīvāks jau bija tajā laikā.
Ar šodienas acīm šobrīd tu esi klases audzinātājs, skolotājs, tev arī sanāk, tu jau pastāstīji vienu epizodu šeit par šo svecīšu nolikšanu, bet sanāk runāt par valsti, par patriotismu, bērniem par to stāstīt, mācīt.
Brīžam ir mums nu, tas Ukrainas faktors, jo ir diezgan daudz klasēs ir Ukrainas bērni un skola ir Vecmilgrāvī, tur arī ir daudz nacionāli, kā var teikt, un dažādu tautību. Un ir brīžam, kad, jā, es pat dzirdu, nu, kad, kā lai saka, bērni ar latviskiem vārdiem un uzvārdiem, bet es jūtu to viņu noskaņojumu pret Krieviju un tā kā par Ukrainu.
Mm-hmm. Fizika, nu, cik bērniem interesē fizika mūsdienās? Vai tev jābūt tādam viencēlienu aktierim katrā stundā un jāpiesaist ar kaut ko īpašu, vai tomēr tu vari viņu tāpat, uzmanību tāpat piesaistīt ar fiziku pašu, vai tomēr tas ir jāapspēlē ar kaut kādiem elementiem?
Nu, es teikšu tā, ka tas jau atkarīgs ir arī no skolēniem, un es jau tā jūtu, ka pirmās rindas ir vairāk ieinteresētas un tālākās varbūt netik daudz, bet pie tāfeles nāk uzdevums risināt, man arī šodien bija tur, pat atnāk meiteni no beigām un tur rēķina uzdevums un nu, tur mums bija par siltumu, par kušanu, tas bija 9. klasē, tā kā tur nebija tā problēma. Vakar, es atceros, bija, tas bija 8. klases puika, viņš pēkšņi tur vienā brīdī atver klades vāku un nolasa, fizika tā ir kustība, nu, un citāt autors, ja ir skaidrs tā kā uz mani, kad nu, es esmu pateicis par to, ka kustība, jo tas ir nu, tāds, tas, ko es mēģinu pasniegt, ka fizika sastāv no daudz dažādām nodeļām, nozarēm, tēmām, un katrā tēmā ir kustība, vai tā ir mehāniskā kustība, nu, tad tur jau vieglāk ķermeņi kustās, bet, nu, piemēram, elektrībā tur elektroni kustās, siltumā molekulas kustās, un tā tālāk pie jebkuras tēmas ir kaut kāda kustība, un es mēģinu caur to iziet cauri, un tā es tā domāju, jā, ir kas pieraksts, nu, varbūt, nu, viņš ir, nevar jau teikt, ka viss ir to pierakstījuši, varbūt daži ir pierakstījuši, bet, nu, vienkārši tā atvēra klades sākumu, nu, uz vāku, un nevar tā viennozīmīgi pateikt, un nav tā, jā, protams, nav tā, ka es tur esmu galvenais aktieris, un tā, piemēram, ir, fizika ir no 8. klases, bet ir jauns priekšmets jau, gadus 3-4, ja mums jaunā programma skola 20-30 inženieru zinības, un šodien...
Tās tu arī pasniedz.
Jā, tas ir 7. klasē, un tad arī šodien man 7. klase, kaut arī bija pirms svētkiem saīstinātās stundas, no 40 minūtēm uz 30, šodien ņēma un skruvēja konstruktoru, tur pa grupām, sadalīja grupās, un tad viena grupa tur taisīja tiltu, viena grupa mašīnīt mēģināja saskrūvēt no konstruktora, un vēl tur tādi mehānismi, kur griežot rokturīti paceļās, tur kaut kāds krāns vai kaut kas tur jau, nu
tā kā. Tie veci labie metāla konstruktori, es arī atceros, jā.
Tas ir viena no retajām labajām lietām vēl no Padomju Savienības laikiem, ko es pat atceros no savu tēvu rotaru lietām, bet tieši par šo es gribēju paturpināt mazliet, jo viena lieta, kas man personīgi fizikas stundās savulaik skolā ļoti patika, bija tieši dažādie praktiskie eksperimenti. Kaitināja pierakstīt formulas, skaitīt rēķinā, bet man patika to visu praktiski pielūto
un likumus atcerēties visu.
Nu, visas šīs lietas, jā. Kā tagad ir šajā tajā jaunajā programmā vai bērniem ir jauniešiem, pareizāk sakot, ir lielāka vaļa praktiski izpausties un šīs teorētiskās zināšanas pielietot praktiski?
Droši vien kā arī tajos laikos varēja kaut ko realizēt, tāpat arī šajos, nu, ir dažādi. Nu, šajos laikos ir vieglāk tas, ka var, piemēram, izmantot to pašu telefonu. Nu, un ja mēs uztaisam kaut kādu video, uztais kaut kādu eksperimentu, tad tajā video ir tas laika moments. Nu, kaut kāda bumbiņa skrišana no sākuma līdz beigām, nu, tad to var redzēt pēc tam, skatoties video, kaut to iepauzēt, redz, cik tur ir tās sekundes vai desmitdaļas. Un pēc tam, nu, pirms tā atsitien vai tajā brīdī mums jau ir tas laika laika posms, kurā nu, tad var likt iekšā un aprēķināt visu to nepieciešamo. Jo nu, kādreiz ar chronometru tad tur jāmēģina, katra reize ir savādāk, un tad to, kur ir lielākā nu, atšķirība, nu, tad to uzskat par kļūdaināko, noņem nost. Un tā, nu, tā, kad man šķiet ir vieglāk tādā ziņā, ja izmanto tās lietas.
Bet parunāsim par skriešanu. Kā jau tev pieteicām, tu esi arī ultragaro distanču skrējējs, un ja tu sacīji, ka fizika ir kustība, tad tu kustībā pavadīji pavisam nesen Francijā 24 stundas, un šo 24 stundu laikā veica 269 km un 509 metrus. Kas ir jauns Latvijas rekorda labojums 24 stundas skrējienā.
Par vienkārši vaiprātīgi liela distance.
Jā, vairāk nekā par 11 km tu laboji 40 gadus senu Viktoru Suborinu rekordu.
Un... Jā, es viņu šodien satiku.
Pat? Un ko viņš teica par tavu rekordu labojumu?
Apsveicu un tā. Un bija tā kā pārsteigts, viņš gaidīja, ka varbūt kāds cits to izdarīs. Nu, tur jau vēl bija kādi kandidāti un... Un mēs tur tā padalījāmies īsā pieredze, jā, pie skolas, jo viņš arī, nu, tā kā ir vecmilgrāvība un skola tur, un tad mēs tieši šodien pirms svētkiem satikāmies.
Paspēc... Tā neplānot, jā?
Vai? Nu, tā nosacīt, jo zināju, ka ir, un tad viņš jau man pazvanīja jau pirmajā vakarā, nu, tad tai pašā dienā, nu, tad mēs tur jau kādu pusstundu bijām norunājuši, un tā kā sarunājām, tad, kad viņš būs Rīgā, jo viņš tagad ir devies pensijā, un ir ārpus Rīgas, un tā kā teica, ka atbrauks, tad pados ziņu. Un tā, un tā es teicu, nu, man bija pirmajās 12 stundās 137 km, nu, tad attiecīgi otrajās 132, kas ir, nu, tā kā diezgan ok. Mm-hmm. Un viņš teica, ka viņam bija 134, un tā otrā puse sanāk, viņam bija, nu, pirmā nedaudz mazāk, bet, nu, tā otra tā krietni, tā kā viņš teica, varētu vēl kādreiz satikties, parunāt jau detaļās, nu, kā tad tas man tur ir izdevies, ka, nu, tā patīkam, tā es domāju, nu, kad pārspērs manējo rekordu, man arī būs jāsatiek, jāapsveic un tā.
Bet viens no sanākajiem Latvijas vieglatlētikas rekordiem, es pieņemu, tas bija, kurš joprojām turējās, vai ne?
Jā, tagad ir, nu, otrs, kas arī īstenībā ir ultra distance, ir 100 km, un tās ir 30 gadi, un tas pieder Aleksandram Prokopčukam.
Tā kā Latvija bagāta ar ultraskrējējiem.
Jā, nu, mums pašiem pirms šķiet diviem gadiem raidījumā bija arī divi ultraskrējēji, kuri Grieķijā spartatlonu pieveica. Mēs par to arī nedaudz aizkadrā parunājām par Jā. Šo ļoti smago, fiziski prasīgo skrējienu.
Bet oktobra beigas, Albija pilsētiņa Francijā, 24 stundu skrējiens, un tur arī tev bija jāriņķo pa pusotru kilometru aplīšiem, jā, pa stadionu.
Stadions bija, nu, tā kā viena daļa. Mm. Ja stadions ir tad nepilni 400 metri, un pēc tam aizskrēja uz tā kā rezervas stadionu, nu, futbola stadionu, apskrēja tam, pēc tam atgriezās atpakaļ un atkal apskrēja apkārt tribīnēm. Tur tā kā ir futbola skatītājiem tribīnes, un tad aiz tribīnēm pārpus apkārt. Un viss tā teritorija noslēgta, no ielas norobežot, no pilsētas tie, kas tur iekšpusē bija, tad tie bija, nu, tā kā saistīti ar pasākumu vai skatītāju vai dalībnieki vai atbalstītāju, organizātori, brīvprātīgi. Viens otrs, nu, dzirdējis, ka ir un apsveic, un kā tu tur skrēji no viena punkta uz otru, domāju, nu, tur nebūtu iespējams. Es tur iepriekšējās dienās izskrēju pa pilsētu, tur viens solis, es esmu mežā, tad tur solis, es esmu jau tur autobānis, nu, es domāju, nu, skriet Francijā no punkta A uz punktu B, nu, tur, nu, Grieķijā spartatlons ir savādāks.
Kā ir vieglāk ķermenim un varbūt arī prātam skriet no punkta A līdz punktam B šo garo distanci vai tomēr riņķot pa aplīšiem?
Nav tā kā apnīk.
Nu, es ikdienā neskrienu pa stadionu, es zinu, ir skrējie, kas skrien un tur paveic savu darbu, vieglatlēti, piemēram, viņiem ikdienas tas stadions un tā, bet varētu arī ar tur skriet kaut kāds ātrumu darbus un tā, bet, nu, man tas stadions tiešām tādā ziņā nogurdinātu. Tai stadionā ir tas, jā, ka es redzu vienu pusi, otrā pusē pirmo pusi un visu laiku to vienu telpu un tas ir nogurdinoši. Varbūt kādam ne. Tam pašam Viktoram Suborinam tas rekords bija tieši stadionā. Mm. Varbūt tas ir kaut kā mīkstāks segums un pie rezultātiem parasti pieliek atzīmi, kad, nu, tas rezultāts ir bijis stadionā, jo šis mans rezultāts ir tiešām labs. Skatījos pasaulē piektais šogad. Mm-hmm. Un man tur tie priekšējie, kas ir tie četri, viens no tiem ir pirmā vieta, man bija otrā vieta tajā Francijā, un vēl divi bija, kur pie, atzīme T burtiņš, nu tā kā stadions, mm-hmm. nu stadionā. Nu tā kā, jo tas, tas ir uzreiz tā kā atzīmējums, nu, kad, kad tomēr tas tā kā kaut kā ir vieglāk. Tai pašā laikā man šķiet, ka tur varbūt pat ir kaut kādā brīdī jāmaina tas virziens, jo vienā virzienā varbūt tas ir nu, kaut kā kāja gurnama gūža, kaut kas apgrūtinoši vai tur pat ceļiem, nu kaut kā, jo tomēr stadions. Bet manā gadījumā, jā, ja tur trijās dažādās vietās es biju, tad es biju tajā stadionā, tad es biju otrā futbola stadionā, kas tur, tur asfalts, pēc tam apakaļ skrienot apkārtām tribīnēm. Es to pašu stadionu neredzu. Mm. Tas kaut kā ir vieglāk. Bet skrienot no viena punkta uz otru, arī savas priekšrocības, un daudzi saka, ka tas ir tā kā vieglāk, bet fiziski jau tas ir izdarīts tā, lai, nu, ja es ik pa pusotram kilometram skrienu garām savai teltī, tās ir 7-8 minūtes, un tik bieži man nevajag neko, bet nu, kad pēc katru otru apiļu, ik pa 15 minūtēm es varu dabūt sev
padzerties kādu želēju.
Jā, nu, tā kā tādā ziņā, nu, tas ir izdevīgāk, un ja man vajag kaut kādas drēbes nomainīt, un tā. Tā pašā Spartatlonā jau arī tie punkti ir ik pa 3-4 kilometriem, un lielie punkti ik pa 10-15 kilometriem.
Te droši vien būtu vietā pajautāt par treniņu grafiku, jo skaidrs, ka šādas milzīgi lielas distances noskriet tāpat vien nav iespējams. Pirmkārt, tas droši vien ir jāsavieno ar skolu, kas arī prasa zināmu grafika plānošanu, bet par treniņiem pastāst lūdzu mazliet vairāk. Arī tās 24 stundas ir nomodā jāpavada.
Arī viens faktors, kaut vai pamēģiniet no viena alga. Mazo pirkstiņu kustināt 24 stundas no vietas, nogursiet jau pēc pirmās.
Vienkārši nosēdēt dīvānā 24 stundas arī. Būtu smagi.
Jā, nu te var daudz ko teikt. Pirmkārt, par, tas varbūt ir īsākais par miegu, tad ir tā, nu, tā lieta, ka to miegu var iekrāt. Nu, ir tā, ka ikdienā, ja, kā jau pilsētā un aktīvi cilvēki un tā, agri ceļas un vēl iet gulēt, un tas tur tā īsti neiet krastā, tad...
Vēl skolotājiem mājasdarbi jālabo galgalā.
Nu, jā, jāgatavojas tad... nākamajai dienai un stundām.
Jā, nu tā kā sanāk tā agri, un tas nav tas labākais, un tad tie treniņi sanāk tur celties variants tur pēc pieciem, un tad otrs variants ir vakarā, kad uz 10-11, un tad tas treniņš beidzas jau, kad ir pāri pusnaktī. Un ja skrien kaut kādus tādus ātrākus intervālus, kaut ko tādu, nu tad skatos pūkstnē jau pusnakts ir. Nu reizēm ir tā, ka liekas, nē, nu šis man ir tāds svarīgāks treniņš, un tad es tur, nu tā kā tā skola beidzas, pirms es te ķeros pie nākamām lietām, tad es tur tādu tā kā pauzīti paņem, nu tad sanāk pēcpusdienā. Bet tīri par to miegu ir tā, ka jā, ka nu, varbūt pēdējā nedēļa jau ir pamaz, bet nu, principā ir tas, ka vajadzētu to, nu, to ko visi rekomendē, iesaka nu, tās stundas nu, no 7-9. Man nāca par labu, ka tas bija skolas brīvlaiks. Nu, skolotājiem jau tas tā kā neatiecās, tas vairāk uz skolēniem, bet nu, skolotājiem kursi, un nu, man tur tā labi sakrita tie kursi, ka varēja to visu realizēt. Aizbrauc un tās trīs naktis tiešām gulēja labāk nekā, nu, mājās. Es pat brīnījos, nu, kaut kā tur.
Un kilometrāžu?
Nu, jā, un par tiem treniņiem ir tā, ka, nu, nezinu, kaut kā, kā lai saka, paveicās, vai, nu, nevarētu teikt nepelnīti, vai kā, jo es zinu, ka pasaules labākais, piemēram, kam ir pasaules rekords lietuvietis, Sorokins, Aleksandrs, viņam ir vēl 40 vairāk, viņam ir 319, lai gan tajā bija tas nu, periods, kamēr mēģināja pārkāpt tam 300, nu jau ir pat vairāk tikuši pāri, un tad viņam tur sanāca pirms pāris gadiem Veronā tie 319, nu tad viņam tās stundas, nu ja rēķina stundās, tur ir nu, apmēram 20, arī pat 24 stundas nedēļā, ko viņš nu, tīrā skriešana, un viņš tur aizgāja no darba, kur viņš tur strādāja, man šķiet arī kazino vai kaut ko tādu, un, un tad tīri visu to laiku, lai var tur vairākas treniņus dienā, un tur viss svingrošanas, atjaunošanās un tā tālāk, un 5 kilometrus viņš noskaidrina apmēram tajās 15 minūtēs. Mm-hmm. Nu, tas ir vērā ņemami, nu, jebkuram.
Jā, tas
nu,
ir kilometrs 3 minūtes, tas ir ļoti ātrs.
Tas jā, tā kā viņš ir, viņam arī pasaules rekords ir 100 kilometros, viņam ir tajās 24 stundās, un Un, viņš ikdienā tur skrien ļoti ātri. Nav tā, ka viņam tās tur 24 stundas nedēļā vai 20, teiksim, ir tas apjoms tur apmēram 300 km, ka tie tur tā lēni, tur tā diezgan efektīvi. Ja pa maz trenēsies, netiks līdz finišam, un ja pa daudz trenēsies, netiks līdz startam. Un tas arī ir manā gadījumā. Man tās stundas ir apmēram 10-11. Tad kilometru ziņā tas ir 100-110, un šķiet, ka tas ir maz priekš tā rezultāti, jo es, piemēram, paskatījos, tas pats Anglis, kas uzvarēja tagad Albi, bija no valstīm tur 12 valsts, jo daudz gribēja redzēt, jo tur būs nākamgad arī tas pasaules čempionāts. Mēs te viens otram tajā sociālajā tīklā Strava piesakojam, un es skatos, jā, viņam caurmērā apmēram 200. Mm. Jo man tur tādā 110.
Tad viņam reiz divi nekā tev.
Un cik viņš man bija priekšā nepilnus 3 km tur.
Jā.
Un tā ka, un arī es zinu, Latvijā ir viens otrs, kad mēģina tos 180, 200 ir bijuši, pat to nevar tā nepārtraukti, bet kaut kādi periodi, teiksim, ziemā, pat 300. Ja ļauj darbs vai kā, tas ir ļoti tā skarbi, tur pēc tam ir jāsaka, vairākas stundas ir pēc tam jāvingro, jāstaipās un tā tālāk. Un ja man tas dienas režīms to neļauj, un arī jājot ir organisms, tas ir tā ļoti daudz. Es piemēram iedomājos, tie paši basketbolisti, kas NBA un tur, kur 82 spēles pa sezonu, cik viņiem tur atliek laiks vēl pa vidu treniņiem?
Tikpat kā vispār ne.
Tu nevar to organismu tur, un man jau arī, man ir skola, un tas jau arī tas noņem to, ka tam viens otram ir. Un, tā kā ja nebūtu, es pieļauju, ja nebūtu skola, es varbūt varētu vairāk tās stundas. Bet, tas jau arī ir tas labais, ka mēs šo visu, tas ir tā kā amatieru sports, tāds hobiju sports nosacīt, un ka tas tiek kombinēts ar darbu. Tā, tas ir tas labais. Tas dzīves veids, kad var savienot ar to darbu. Nav visiem jābūt profesionāļiem.
Jā, tālāk saruna ar Matīsu Vecogari, ultragaro distanču skrējēju, arī fizikas skolotāju, otrādā kārtībā fizikas skolotāju, un tad ultragaro distanču skrējēju. Viņš arī Latvijas rekordists 24 stundu skrējienā. Matīs, paldies, ka atnāci un pastāstīji vēl varbūt pavisam īsi, burtiski pusminūtē, tavs nākamais skriešanas mērķis. Es esmu lasījis par Bedwaters maratonu. Kas tas tāds ir un kāpēc tajā tu gribi piedalīties?
Man tā ienāca prātā, ka paies gadi, tagad ir tie labākie skriešanas gadi, lai kā arī nebūtu 44, un tā izturība ir, un tā, un ka vajadzētu kaut ko darīt, un es domāju, pienāks, teiksim, 60. Pēkšņi sāks domāt, tā vajadzēja tad to izdarīt, jā, un tīri tā, tagad tas pārdoma brīdis ir, jo viens no Latvijas bija Artūrs Veicis, pirms 10-15 gadiem viņš ir tur bijis, tur ir karstāk nekā Spartatlonā, tur ap 50 grādiem nāvas ielai jāšķērs, distance 30 km īsāka, bet nav Eiropa, un tā kā tas uzreiz nedaudz sarežģīja to visu finansiālu, visu tā organizēšanu, un tur arī nav tā, ka Spartatlonā 75 kontrola punkti, tur ir pašam jānodrošina, tā kā braucoša mašīna, kurā ir iekšā ledus vannas, un tā kā, kad tu apstājies, tad tur to ledu tur kaut kā mēģina tikt uz priekšu. Pat interesanti, tad ir jāsarunā, kas tad būs tā tava komanda, bez komandas tur nekādi nevar, jo, piemēram, tādu Spartatlonu tur var droši aizbraukt un startēt, un to arī cilvēki dara, bet interesanti bija tas, kad es tur esmu sarakstījies ar tiem, kas man ir pazīstami, kurus es grozījies tajā sabiedrībā ar skrējiem, tajās 24 stundu sacensībās Spartatlonā un tā tālāk, mēs tur viens otrs redzu, o, viņš bijis tur aizbraucis, varbūt nav startējis, bet tā kā pa kaut kādu tempa turētāju nosacīt vai brīvprātīgo. Un jā, kad iznāk, ka tos 50 grādus ir savs gaiss, ir tikpat apmēram viegli vai grūti, kā te mums Eiropā tie 35, tā nav viegli, bet ir izdarāms. Tieši otrādi esot tehnikai, automašīnām, jo turpat braucot pa to štatu vai pa šosē, nāvas ielē, ir zīmes, kad aizliedz lietot kondicionierus. Jo lietojot kondicioneru, tā mašīna jau tāpatās, bez tā kondicionera ir bīstam, ka viņi var saplīst, un tad tur jābrauc, nu, palīdzēt, glābt tā mašīna, kad lietojot kondicioneru ir vēl lielāks risks, tā kā, nu, tehnikai ir grūtāk tajā sausajā gaisā, bet cilvēkam ir vieglāk. Cilvēks skrien pa balto līniju, pa to, kas ir tā uzkrāsotā līnija, jo, nu, pa pašu to melno tur neskrien, jo, nu, tas karstums ceļās augšā, nu, kedas bez maz, ja, tā
kūst.
Kā līdz, kūst tas asfalts, un viss skrien pa balto līniju, bet tas ir vieglāk nekā automašīnā. Tas ir tāds interesants.
Nu, tad, lai izdodas realizēt, sakam paldies Matīs Vecvagaris, fizikas skolotājs un ultra, garo distanču skrējais, Latvijas rekordists 24 stundu skriešanā. Paldies, Matīs, un tiekamies kā citreiz.
Paldies, kā tāds.
Sporta raidījums piespēlē.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, arī Patriotu nedēļā studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs. Līdz ar to mēs no jums arī šoreiz atvadāmies, bet neskumstiet, būsim atpakaļ jau pēc nedēļas, atkal ar jaunām sarunām, jauniem tematiem un jauniem sarunbiedriem.
Nākamā svētdiena būs mēneša pēdējā svētdiena, un tas nozīmē klasisko rubriku ciemos pie Gunāra Jākapsona. Pēc divām nedēļām jau decembris klāt, kāda pēdējais mēnesis.
Atudāmies no jums uz 7 dienām, lai jau atkal satiktos ar jaunu iedvesmu, jaunu prieku līdz nākamajai reizei.
Uz tikšanos!
Sporta raidījums piespēlē.